Olen vuosien mittaan aika usein näissä radio-ohjelmissa opettanut Raamattuun liittyvistä aiheista. Ja olen myös käsitellyt ja yrittänyt tavata apologian antamia perusteita Raamatun luotettavuuteen liittyen. Jotta en ainakaan suuressa määrin toistaisi itseäni, valitsin toisenlaisen lähestymistavan. Joskus nuorena kristittynä ollessani vanhemmat, kokeneet ja minua itseäni huomattavasti viisaammat Raamatun opettajat antoivat usein neuvon. Raamattu on selitettävä Raamatulla. Kesän aikana tutkin joitakin Raamatun kirjoja. Esimerkiksi apostolien teot tutkin mahdollisimman perusteellisesti. Se kirjahan kertoo alkuseurakunnan elämästä varsin monipuolisesti. Raamattua lukiessa eri lukukerroilla tuttukin kokonaisuus puhuu tuoreilla tavoilla. Tänään korostui jokin tietty asia, ensi viikolla tai ensi kuussa puolestaan jokin toinen. Apostolien tekojen äärellä sain taas havaita, miten keskeisessä ja suuressa asemassa Jumalan sana oli apostolien tehtävässä ja yleensäkin seurakuntien elämässä. Uusi testamentti oli vasta syntymässä. Alkuseurakuntien Raamattu, varsinkin alussa, oli vanha testamentti. Kristuksen seurakunta kasvoi suunnattomalla vauhdilla. Yhä uusia alueita ja seutuja tuli evankeliumin koskettamaksi aikana, jolloin apostolit ja muut evankeliumin julistajat liikkuvat pääosin apostolin kyydillä. Pidemmillä matkoilla käytettiin laivoja. Ja väitän, että keskeisessä asemassa oli Jumalan sana pyhässä hengessä julistettuna ja opetettuna, ja siinä ja siitä eläen. Ensimmäinen asia, mikä kiinnitti huomiota, oli näiden ihmisten asenne Raamattuun. Apostolien tekojen toisesta luvusta voimme lukea näin. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Ja sitten saman luvun aivan sieltä loppupuolelta. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Siis tämä yksinkertainen ja edelleen hyvin toimiva nyrkkisääntö suhteessa Raamattuun. Lue ja noudata. Tee uskollisesti sen mukaan, mitä Raamatussa sanotaan. Ole uskollinen Jumalan sanalle. Pysy siinä aikojen muuttuessa ja trendien vaihtuessa. Tässä repaleisessa maailmassa Jumalan sana on ikuisesti samana pysyvä, muuttumaton totuus ja rakkaus. Sana kestää. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä. He olivat yhteisö, rukousyhteisö ja ehtoollisyhteisö. Vuosia myöhemmin Paavali oli Kesareessa maaherra Feliksin edessä ja taas kerran hän oli syytettynä. Apostolien tekojen luvusta 24 kerrotaan tästä tapahtumasta. Paavali kaikesta kokemastaan huolimatta ja tulevaisuuttaan tuntematta sanoo, kaiken sen mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon. Tämän paljon kärsineen miehen asenne oli täysin kohdallaan. Älä sinäkään koskaan luovu Jumalan sanasta. Pysy sanan totuudessa ja sen rakkaudessa. Sama koskee tietenkin myös seurakuntaa. Seurakunta tai kirkko, joka luopuu Jumalan sanasta, vesittää sitä tai tulkitsee sitä ihmisviisauden voimin, rakentaa vain näennäisviisaan ajatuslinnoituksen, jolla on aika vähän tekemistä Kristuksen kirkon kanssa. Ja toinen asia, mikä apostolien teosta nousee suhteessa Raamattuun, on Raamatun julistaminen ja opettaminen. Seurakuntahan oli vielä alkutaipaleellaan, kun Pietari ja Johannes vietiin yöksi vankilaan ja sitten seuraavana päivänä suuren neuvoston eteen. Sen jäsenet eivät todellakaan somessa peukuttaneet apostoleille tai muille opetuslapsille. Ankarien varoitusten ja uhkailujen keskellä Pietari ja Johannes vastasivat kuulustelijoille, me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Päästyään vapaaksi nämä molemmat apostolit menivät viipymättä takaisin seurakuntayhteisöön. Seurakunta rukoili yhdessä ja sitten tapahtui jotakin. Tästä voimme lukea apostolien tekojen 4. luvusta. Kun he olivat päättäneet rukouksen, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Luvussa 5 kerrotaan siitä, miten apostolien kautta tapahtui monia voimatekoja, ja yllätys, yllätys, taas heille napsahti vankeutta, putkaa ja linnaa. Yöllä kuitenkin Herra vapautti heidät vankilasta, ja enkelin kautta he saivat ohjeen. Lähtikää täältä, menkää temppeliin ja julistakaa kansalle kaikki tämän uuden elämän sanat. Apostolit tekivät niin. Kun päivä koitti, he menivät temppeliin ja alkoivat opettaa. Ylipappi ja hänen lähimmät kumppaninsa kutsuivat taas suuren neuvoston koolle, ja apostolit piti hakea vankilasta, mutta Jumala oli vapauttanut heidät, ja aamun ensimmäinen raamattuluento oli jo käynnissä. Opetus keskeytyi, sillä vartijat noutivat apostolit neuvoston eteen, ja taas alkoi esitutkinta. Kuulustelu oli ajoittain kiivaanpuoleinen, ja neuvoston jäsenten taholta alkoi tulla jopa tappouhkauksia. Viisaan lainopettajan Gamalielin neuvosta opetuslapset ruoskimisen ja ankarien kieltojen jälkeen vapautettiin. Sitten luvussa 5 kerrotaan, mitä sitten tapahtui. Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias. Apostolit ja muut opetuslapset eivät vähästä, eivätkä vähän isommastakaan säikähtäneet. Sillä opetus ja evankeliumin julistus jatkuvat suurella voimalla, suurella intensiteetillä ja rakkaudesta Jumalaan ja rakkaudesta kanssa ihmisiin. Nämä ominaisuudet tulivat tietenkin vain ja ainoastaan Jumalalta. Siinä ei ollut tarvetta minkäänlaiselle elämäntapakonsultille. Herra itse Pyhän Hengen kautta rohkaisi ja varusti omiaan kaiken aikaa. Tämän sai kokea esimerkiksi Paavali Korintissa. Tämä voimme lukea apostolien tekojen luvusta 18. Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille, älä pelkää vaan puhu edelleen, älä vaikene. Minä olen sinun kanssasi, kukaan ei käy sinun kimppuusi eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani. Niin Paavali viipyi 1,5 vuotta korinttilaisten keskuudessa ja opetti heille Jumalan sanaa. Myös Efesoksessa Paavali toimi aivan samalla tavalla. 3 kuukauden ajan Paavali sitten kävi synagogassa, keskusteli siellä ja puhui rohkeasti ja vetoavasti Jumalan valtakunnasta. Ja sitten vähän myöhemmin hän opetti ja keskusteli Tyrannoksen koulussa. Tätä jatkoi 2 vuotta niin, että kaikki Aasian maakunnan asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Samoin lähes heti Roomaan saavuttuaan Paavalista kerrotaan. Tämähän me voimme lukea apostolien tekojen luvusta 28. Aamu varhaisesta ilta myöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen. Ja aivan ennen elämänsä loppua, vain vähän ennen marttyyri kuolemaansa hän jatkoi. Täydet 2 vuotta Paavali sitten asui omassa vuokra-asunnossaan ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on, avoimesti ja kenenkään estämättä. Ja totta kai myös muut apostolit, vanhimmat, seurakunnan opettajat, he julistivat ja opettivat Jumalan sanaa. Ja tämähän koskee luonnollisesti yhtä lailla meidän aikamme Jumalan seurakuntaa ihan kokonaisuudessaan. Se koskee jokaista tämän yhteisön jäsentä. Kaikki eivät ole opettajia eikä tämä ole Jumalan tarkoituskaan. Mutta meistä jokainen on kutsuttu tekemään kaikkeensa, että sana voisi levitä mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti. Tapoja, käytäntöjä ja mahdollisuuksia on olemassa erittäin runsaasti ja monipuolisesti. Tiedostan toki varsin selvästi, että kaikki ne lukuisat ismit, ihmiset ja ideologiat, jotka ovat aktiivisesti Jumalan sanaa vastaan, tai jotka monin tavoin haluavat maalittaa sen naiviksi taruksi. Tämä on se tosiasia, jossa me elämme. ja me voisimme surkutella maailman pahuutta ja vallitsevia olosuhteita lähes loputtomasti. Se ei kuitenkaan ole kovin tehokas tapa. Paljon parempi on, niin kuin Raamatussa sanotaan, astua esiin ja pitää sanaa esillä sopivaan ja sopimattomaankin aikaan. Aivan niin kuin Jumala rohkaisi apostoleja ja alkuseurakuntaa, rohkaisee hän meitäkin. Pyhä Henki avaa edelleen sanaa. Hän kirkastaa Kristusta, häntä joka on tärkein ja kaiken suvereeni keskipiste. Ja edelleen on olemassa ihmisiä, jotka ovat etsikkoajassa. Heitä, jotka etsivät elämälleen tarkoitusta, perustaa ja ehkä myös oikeaa suuntaa. Ja vähintään yhtä paljon, luultavasti vielä paljon enemmän, on heitä, jotka tarvitsevat Jumalan sanan antamaa ja vaikuttamaa hoivaa, rohkaisua, lohdutusta, vapautumista, uudistumista, myös ojennusta ja sellaista kokonaisvaltaista kaiken kattavaa elämän iloa ja elämän tyydytystä. Jumala tulee voittamaan oman sanansa kautta. Mikään tai kukaan ei voi sitä estää vähimmässäkään määrin. Siksi älä häpeile Kristusta ja hänen sanaansa. Jumalan sanaa tarvitsevat välttämättä ja kipeästi yksittäiset ihmiset, me kaikki. Myös yhteisöt, koko tämä yhteiskunta kaikilla tasoillaan. Se tarvitsee Raamatun sanaa. Toisinaan voi näyttää siltä, että sanan vaikutus hiipuu ja himmenee. Mutta ajattelepa alkukirkon aikaa ja vertaa sitä nykyaikaan, mikä puuttuu tai mitä varhaisilla kristityillä oli enemmän kuin meillä. No katsotaan vähän. Ympäristö ei sittenkään kauheasti poikkea parin tuhannen vuoden takaisesta. Moni asia on tietenkin kehittynyt valtavasti, moni asia ainakin ulkonaisesti on muuttunut, mutta ihmiset ovat edelleen suurelta osin samanlaisia kuin pari tuhatta vuotta sittenkin. He olivat ja mekin olemme itsepäisiä ja itseriittoisia, usein Jumalasta piittaamattomia pakanoita, tai sitten ihmistekoisen uskonnon harjoittajia, itsekkäitä ja ihmiskeskeisiä, näin loppuviimeksi ajateltuna. Jumala on sama täydellisessä majesteettisuudessaan. Hänen sanansa on sama, muuttumaton ja se on ikuinen. Ja meillä on sama pyhä Henki, joka täytti ja varusti opetuslapset. Varhaiskristityt olivat lähtökohdiltaan koko elämänsä ajan syntisiä ihmisiä niin kuin mekin. Tosin he ottivat Raamatun sanan ihan tosissaan, eri tavalla kuin me länsimaiset kristityt. Mutta tässä maailmassa on kristittyä kaikkialla muuallakin kuin vain länsimaissa. Ja plussana meillä on uusi testamentti. Ajattele, meillä on käytettävissämme koko Raamattu. Ja teknisesti meillä on käsittämättömän suuret mahdollisuudet tavoittaa koko maailma. Eihän tästä kaikesta voi vetää kuin yhden johtopäätöksen. Anna palaa, mene ja toimi. Herra on sinun kanssasi. Hän oli apostolien kanssa ja niin hän on myös sinun kanssasi. Ja kolmas seikka, joka tästä kirjasta nousee, on se, että sana leviää ja sen kautta tapahtuu ja tapahtuu monia asioita. Siis sana ei ole passiivinen eikä se ole tehoton. Apostolien tekojen 6. luvussa sanotaan näin. Jumalan sana levisi leviämistään. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja. Ja vielä luvusta 14. Ikonionissa Paavali ja Barnabas menivät samalla tavoin juutalaisten synagogaan puhumaan ja heidän puheensa johdosta suuri joukko juutalaisia ja kreikkalaisia tuli uskoon. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, lietsoivat suuttumusta muiden kaupunkilaisten keskuudessa ja yllyttyvät heitä veljää vastaan. Siitä huolimatta apostolit viipyivät kaupungissa pitkähkön aikaa. He puhuivat rohkeasti turvaten Herraan, ja Herra vahvisti armonsa sanan, tunnusteon ja ihmeen, jotka tapahtuivat heidän kätteensä kautta. Jumalan sana ei ole kokeilma kuolleita muinaisia tekstejä, eikä se ensisijaisesti ole vaikuttava esimerkki kulttuurihistoriaa tai kokeilma viisaita elämän ohjeita. Jumalan sana on elävä sana, mutta ei se ole mikään taikakalu. Me voimme lukea paperiraamattua, Se on kädessämme tai pöydällä edessämme. Tai sitten voimme lukea digiraamattua vaikkapa älypuhelimesta. Paperiraamattu on painettu kirjapainossa, kännykkään valmistettu tehtaassa ja raamattuohjelman on tehnyt luultavasti jokin yritys. Animistisissa uskonnoissa on taikakaluja tai kuvioita. Shamanismissa voi olla esimerkiksi seitoja. Niitähän voi edelleenkin nähdä Lapissakin maastossa liikkuessa. Jumalan sanan mahti ja vaikutukset tulevat aivan muualta kuin ihmisestä itsestään tai hänen teoistaan. Sanassa vaikuttaa ja sitä avaa kolmiyhteinen Jumala. Sanan kautta vaikuttaa Pyhä Henki ja hän osoittaa ja johdattaa aina kohti Jeesusta Kristusta. Siksi Raamatun sana on äärettömän suorastaan suunnattoman paljon enemmän kuin jokin loitsu tai manaus. Tämän voimme itsekin hyvin huomata juuri vaikkapa apostolien tekoja lukiessa. Raamatun päähenkilö, sen punainen lanka, on meidän Herramme Jeesus Kristus. Tämänkin voimme silmillämme nähdä aina alkuevankeliumista lähtien ilmestyskirjan viimeiseen jakeeseen saakka. Jumala loi koko kaikkeuden omalla sanallaan ja pitää sitä itse yllä. Jostain maapallon niestä voidaan olla monta mieltä. Oleellisempaa on, kuka sen on tehnyt ja miksi. Ja sanan jumalallinen vaikutus näkyy siinä, että ihmisiä pelastuu edelleen täällä Suomessakin. Kiitos siitä Jumalalle. Äsken luin apostolien tekojen 6. luvusta jakeen. Siinähän kerrotaan, miten Jerusalemissa myös pappeja tuli uskoon. Se on sinänsä ehkä hieman huvittavakin asia. Mutta eipä kai juutalainen pappi ole niitä kaikkien helpoimmin Jeesukseen uskovia. Tämäkin todistaa sanan suunnatonta mahtia, kun sitä julistetaan ja opetetaan Pyhässä Hengessä. Jumala itse voi avata juutalaisen papinkin sydämen Messiaalle. Apostolien teossa puhutaan uskoontulosta kaikkiaan 14 kertaa, plus sitten monta toisenlaista ilmaisua eri sanankääntein, kuitenkin ihan samasta asiasta, kun puhutaan ihmisen pelastumisesta. Ihmisen pelastuminen on aina suuri ihme edelleen. Sitä kiitollisena ihmettelen omallakin kohdalla. Mikään elämässäni tai elinpiirissäni ei siihen mahdollisuuteen millään tavalla viitannut. En toki ole koskaan ollut ateistikaan. Se on mielestäni aina ollut tosiasiat kieltävä ajatusmalli. Olen aina uskonut Jumalan olemassaoloon. Olin kuitenkin luultavasti yhtä vakkiintunut kuin juutalainen pappi ehkä oli. Mihin ihmeeseen sitä Jeesusta oikein tarvitsen? Kunnes sitten eräänä päivänä sana osui ja upposi ihan viimeisen päälle. Ja kaikki tiedostettu ja tiedostamaton vastarinta ja totaalinen itse tehty usko osoittautuu vain typeräksi itsepetokseksi. Luonnollisesti myös muita asioita voi tapahtua Pyhän Hengen vaikutuksesta. Sairaita voi parantua, armolahjat toimivat seurakunnan rakentamisessa tai tapahtuu ihmeeksi luokiteltavia asioita. Käytin sanaa luonnollinen aivan tarkoituksella ja selvennän sitä hieman. Ei ole luonnotonta, että tällaisia asioita tapahtuu Jumalan seurakunnan yhteydessä, yleensäkin Jumalan sanan vaikutuspiirissä. Se on luonnollista kristillisen seurakunnan normaali elämää. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin lähetyskäskyssä Markuksen luvussa 16 juuri tämä asiallisesti todetaan. Ja Suomen Sionissa aika usein joudutaan ojaan jommalle kummalle puolelle, kun puhutaan tämänkaltaisista asioista. Ensimmäinen oja on sellainen, että suurin piirtein kaikki puhekin, vaikkapa armolahjoista, on hyvin varottavaa. Vallitsee sellainen hyshysmentaliteetti, eräänlainen virkamieskristillisyys. Ja on olemassa myös toinen oja. Pahimmillaan se on kritiikitöntä ihmeiden ja merkkien ja voimallisten julistajan perässä juoksemista, joiden puheista joskus hyvin suuri osa on kertomusta siitä, mitä siellä ja siellä tapahtui, kun minä rukoilin. Nämä esimerkit olivat toki ehkä karkeitakin yleistyksiä, eikä keskitie tai kompromissi suinkaan ole läheskään aina se paras tapa elää jonkin asian kanssa. mutta heitän tähän yhden suhtautumistavan tämänkaltaisiin asioihin. Meidän Jumalamme on äärettömän suuri. Me käsitämme ja ymmärrämme hänestä vain murusia. Hän on ilman muuta täysin suvereeni kaikki valtiudessaan. Myös hänen sanansa voima ja vaikutus ovat sellaiset, ettemme tajua edes likiarvoa siitä. Hän on antanut Kristuksen seurakuntaan lahjoja ja tehtäviä. Hän antaa ne armosta. Me emme voi mitenkään niitä ostaa. Meidän tehtävämme on palvella häntä uskollisesti ja aidosti nöyrästi, ei siis nöyristellen. Ja jos jotakin ihmisen mielestä ihmeellistä tapahtuu seurakunnassa, mikäs temppu se on Jumalalle? Pyhän Hengen vaikutukset eivät ole asia, mikä meidän pitäisi kaikki tietävyydessämme hylätä ja torjua. Mutta Jumala ei myöskään ole meidän palvelijamme, ei pienimmässäkään määrin. Hän tekee rakkaudessaan ja totuudessaan niin kuin oikeasti hyvä on. Seurakunnassa tulee palvoa vain kolmiyhteistä Jumalaa, ei ketään ihmistä tai hänen aikaansaannoksiaan. Lahjan antaja on aina enemmän kuin kaikki hänen antamansa hyvät lahjat yhteensäkään. Terve seurakunta korottaa ja palvoo ristillä synnit sovittanutta, kuoleman voittanutta ja ylösnoussutta karitsaa, meidän Herramme Jeesusta Kristusta. On alamainen hänen sanalleen ja luottaa rohkeasti sen ylimaallisiin lupauksiin. Jumala vahvistaa sanaansa juuri täsmälleen niin kuin hän itse haluaa. Jumalan työ on aina täydellistä ja hänen sanansa on kokonaan totuus. Se on ainoa totuus. Ja on olemassa vielä yksi kokonaisuus, jonka tähän valitsin. Aluksi kaksi kohtaa apostolien tekojen luvusta 15. Tämä ote on Jerusalemin kokouksesta. Apostolit ja vanhimmat olivat kokoontuneet päättämään keskeisestä ajankohtaisesta asiasta. Ja tässä keskustelussa Jaakob sanoi, tämä käy yksin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet. Ja toinen kohta on sitten apostolien tekojen luvusta 17. Amfipoliin ja Apolloniaan kautta kuljettuen he tulivat Tessalonikaan. Juutalaisilla oli siellä synagoga ja tapansa mukaan Paavali meni sinne. Kolmena sapattina hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta ja selitti ne heille. Hän osoitti, että Messiaan täytyy kärsiä ja nousta kuolleista ja sanoi, juuri Jeesus, jota minä teille julistan, on tämä Messias, Kristus. Apostolit, vanhimmat ja muut opetuslapset perustivat opetuksensa, julistuksensa ja koko elämänsä kirjoitusten perustalle. Eivät omiin tunteisiin tai yleiseen mielipiteeseen. Se on elämän ja kuoleman kysymys myös meille, länsimaisille kristityille ja meidän kirkoillemme. Onko kirkkomme kristuskeskeinen sanan kirkko vai ihmiskeskeinen löysä muovailuvaha? Ja juuri tästä syystä kirkkomme päättäjät tarvitsevat erityisen paljon esirukousta ja uskollisuutta Jumalan sanalle, Pyhän Hengen raikasta ja tervettä johdatusta. Ja myös meillä yksittäisillä kristityillä on oma vastuumme. Apostolien teot luku 17. Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkaansa. Monet heistä tulivatkin uskoon, samoin useat arvossa pidetyt kreikkalaiset, naiset ja miehet. Seuraa sitä Kristusta, josta Raamattu puhuu, jossa hän itse on keskipiste ja rakastu ennen kaikkea häneen. Silloin ymmärrät sydämessäsi, että Jumala on antanut Raamatun, koska hän rakastaa meitä. Meitä syntisiä ihmisiä. Sanallaan hän rakastaa, hoitaa ja myös opastaa meitä. Ja vielä päätteeksi apostolien tekojen luvusta 20. Jätän teidät nyt Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa.